Studio Orum. U posljednje vrijeme često su upotrebi riječi preduzetnik i menadžer, čije značenje mnogi zbog nedovoljne finansijske pismenosti izjednačavaju. Mentalitet ovih profesija imenovanih modernim pojmovima večeras u emisiji Studio Orum objašnjava Zrinka Gregov, voditeljica specijalističkog studija za poslovni menadžment uglednog veleučilišta Vern u Zagrebu. Magistrica Zrinka Grekov je viši predavač poduzetništva Veleučilišta VERN u Zagrebu. Vaše predavanje ovdje u Banja Luci bilo je naslovljeno razvijanje poduzetničkog mentaliteta kod djece. Bilo bi dobro ovom prilikom da nam kažete kakva je razlika između preduzetnika i menadžera.
Osnovna razlika između poduzetnika i menadžera je u tome što je poduzetnik inovator koji sam primjećuje neku novu priliku, prikuplja sredstva za realizaciju te prilike i pri tome preuzima sav rizik i gubitka i novca i vremena i ugleda. On ne mora biti školovani stručnjak, a može biti jako uspješan poduzetnik. Menadžer je zapravo školovani stručnjak za neko područje ekonomije, financije, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima, kojeg zapravo zapošljava ili mali poduzetnik ili neko veliko ili srednje poduzeće, da odrađuje jedan segment posla i on dobiva za to plaću, ali ne podnosi rizik propasti poduzeća koju podnosi poduzetnik. Menadžer može biti nekoliko godina u jednom poduzeću pa u drugom. Ako nešto dobro ne napravi, dobije otkaz ili ostane bez svog bonusa, ali ne riskira onoliko koliko riskira poduzetnik koji zapravo svu svoju imovinu i kuću i sve što ima stavi na hipoteku i zdravlje i ugled i obitelj, koji nema radnog vremena, nema godišnjeg odmora, dakle daleko više riskira. E sad, ako taj posao uspije, poduzetnik može imati veću nagradu nego što ima njegov zaposlenik ili njegov zaposleni menadžer.
Koje sposobnosti preduzetnik mora imati?
Pa poduzetnik, dakle, mora imati razvijene te sposobnosti prepoznavanja poslovne prilike, mora imati jako razvijena komunikacijske vještine u prikupljanju resursa, znači bilo da privlači ljude u svoj tim da skupa s njim rade na tom projektu, mora ih znati uvjeriti. Bilo da posuđuje od nekog neka tehnička materijalna sredstva, traži prostor, traži neke državne potpore, traži kredit od banke ili sudjelovanje nekih drugih investitora, znači mora imati jako dobre vještine ophođenja s ljudima i mora znati upravljati novcem. Mora često puta za određene grane znati i nešto o tehnologiji i operativnim procesima, kako se nešto radi i što se radi. Zato najčešće ljudi misle kao ideje padnu s neba. Najveći broj ideja se javi dok čovjek radi neki posao za nekog drugog ili za neku državnu firmu ili ustanovu i onda mu sine ideja kako bi on mogao nešto bolje, brže, jeftinije od drugog materijala, drugom tehnologijom, na drugom tržištu ispuniti neke potrebe ljudi na bolji način nego neko drugi. Ili neke potrebe koje niko ne ispunjava, on bi ih mogao ispuniti. Uvijek je taj odluka da postanete poduzetnik više vezana sa vašim radnim iskustvom i nekim sustavom vrednota nego samo s time da vam je pala na pamet neka bombastična ideja i sad ćete se vi obogatiti preko noći.
Recite nam gdje preduzetnik možete sve svoje osobine, te sposobnosti usmjeriti.
Možete ih usmjeriti produktivno, znači da ako vi pomoću nekih oskudnih resursa imate dobru ideju, dobru priliku da stvorite neki dobar proizvod, zapravo onda će zaraditi i vaši dobavljači, profitirat će i vaši kupci jer ste im dali neki proizvod koji po nekakvoj realnoj cijeni zadovoljava njihove potrebe. Kvalitetan proizvod, kvalitetnu uslugu, profitirat će vaši zaposlenici jer vi ste im otvorili radna mjesta, dali ste im mogućnost da pošteno zarade za svoju obitelj i realiziraju svoje talente. Profitirat će i društvena zajednica jer ćete vi platiti porez od koga će se graditi neka infrastruktura, donirat ćete neku školu, neki nogometni klub, neku udrugu građana. Dakle, taj vaš talenat donosit će korist svima oko vas i to je produktivni poduzetnik. Onaj koji svoj talenat koristi samo za vlastito bogaćenje, a drugima, ajmo reći, niti šteti, niti koristi, to je neproduktivni poduzetnik. Ali onaj koji svoje talente iskorištava samo za svoju korist, a isključivo na štetu drugog, onda je to destruktivni poduzetnik. Znači onaj koji trguje drogom, oružjem, otrovnim, opasnim otpadom, dakle bilo što radi prostitucijom, trguje ljudima, stvara sebi korist na štetu drugih ljudi. E to su, dakle, ti ljudi mogu imati sve poduzetničke osobine, inovativnost, kreativnost, preuzimanje rizika, dobro planiranje i postavljanje ciljeva, upravljanje financijama. Sve može biti dobro, osim onog etičnost, odgovornost, moralnost.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. That's not enough.
Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, man. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, man. Lord, some things I can't get used to. What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name, that's what you got to do with me.
Naša sagovornica je magistrica Zrinka Gregov, viši predavač veleučilišta VERN u Zagrebu. Što se tiče preduzetništva, vi imate mnogo iskustva i kao edukatorica, ali i ličnog praktičnog iskustva. Recite nam kako se postaje preduzetnik, rađanjem ili?
Najbolja je kombinacija da imate urođeni talenat plus, ja bi, evo ovako mogu odmah povezati paralelu s nogometašom. Znači, najbolje je da imate urođeni talenat plus da imate odgoj i sustav vrednota u obitelji kojima je to što vi želite raditi vrednota i da vas oni podržavaju od malih nogu. Zatim da imate kvalitetnog učitelja ili trenera, da imate mogućnost, recimo, zaigrat i da igrate fair prema svima koji su u taj proces uključeni, da ste dobar timski igrač i da ne očekujete uspjeh preko noći, nego da znate da ne možete doći do svjetskog prvenstva bez dosta utakmica u nogama. Mislim da je danas problem mlade generacije što bi sve htjela odmah. Dakle, nema one sposobnosti čekanja na rezultat, strpljivog, upornog, marljivog sistematskog rada i čekanja na rezultat. Vi danas vidite da, recimo, evo, ostale su muzičke škole u Hrvatskoj neupisane. Djeca bi išla na neke kratke tečajeve sviranja gitare, malo preko interneta po sluhu nešto slušala i malo zabrljala 2-3 akorda, ali danas niko ne želi godinama vježbat da bi dobro svirao neki instrument. Tako se to može preslikati na ove poslovne situacije. Kažu da se poduzetnici dijele na dvije velike skupine, špekulanti i zanatlije. Dakle, zanatlije su oni koji cijeli život se usavršavaju u nekoj struci. Bio on novinar, odvjetnik, zubar, veterinar, učitelj. Cijeli život on na tome radi i sve je bolji, bolji i bolji. Špekulant je onaj koji samo jeftino kupuje, skupo prodaje. I nije mu bitno da li će jednog dana prodavati televizore, sutra krumpire, preksutra stanove i nekretnine. On ne mora puno znati o tome, on trguje. E sad, ne možemo jedni bez drugih. Dok jedni proizvode, drugi prodaju. Ali naravno, ne mogu svi biti trgovci. Jer što će trgovci prodavati ili špekulanti ako niko ne proizvodi zgrade, ako niko ne gradi zgrade, kako ćete vi biti trgovac nekretninama? E sad, djeca bi htjela biti trgovci nekretninama koji preko noći zarade na velikoj proviziji, ali ne mora svima uspjeti. Puno ih krene, a neki i propadnu. I zato mislim da bi mi kod djeca više trebali, kao ne može biti Hrvatska konkurentna, ne može Bosna i Hercegovina biti konkurentna ako nema proizvodnje.
Došli smo sada i do suštine vašeg predavanja, upravo kako kod djece razvijeti taj preduzetnički duh.
Kažem, od malih nogu gledat zašto djeca imaju talente, gurati ih u tome što oni vole, ali isto tako u svemu što rade da budu poduzetni. Da uvijek da ne kukaju nad sudbinom, da ne krive državu, profesore, roditelje, ne znam ko bi njima trebao stvoriti. Jer danas vam djeca ne kažu da treba zaraditi novac, nego treba smisliti način kako ćemo stvoriti novac. Znači, vraćat ponovo onaj mentalitet da novac ne raste u bankomatu, nego da čovjek mora nešto proizvesti, stvoriti neku novu vrijednost od nekih resursa, napraviti neki proizvod ili uslugu i onda to prodati na tržištu i zato dobiti novac kojim će zadovoljiti neke svoje druge potrebe. A ne podhranjivati u njima nekakvu lažnu nadu da oni nekim špekulacijama, idejama, kockanjem, klađenjem, ne znam čime mogu doći do novca, nego da oni novac moraju zaraditi i da vide tu uzročno-posljedičnu vezu da količina novca ovisi o količini stvorenih novih dobara ili neke nove vrijednosti.
Slažemo se s vama, ali tu veliku ulogu, kao i što vi kažete, ima porodica, ima obitelj. Znači, roditelji trebaju tu da budu uključeni, da budu primjer i da, kao što ste vi lijepo pričali u svom predavanju, da djecu treba od malena učiti da upravljaju svojim džeparcem, jeste, a da ne novac da upravlja njima.
Tako je. Inače, vidimo sad, ja ne znam kako je kod vas, ali u Hrvatskoj je sad panika svih koji su zaduženi u švicarskim francima. Jeste. Ljudi ne znaju, dakle, kod nas je velika ta financijska nepismenost. Posebno u tranzicijskim zemljama koje smo ono naglo skočili iz opanaka, neću reći u lakirane cipelice, ali...
U Prada cipelice.
Pa u Prada, evo, dobro ste rekli. I onda ta naša želja za luksuzom. Jer u svim tranzicijskim zemljama ljudi dokazano žive bolje nego što su živjeli u socijalizmu, a ljudi stalno kukaju, zato što u socijalizmu nisu imali šta kupiti. Nisu mogli kupiti Prada cipele, pa nisu za njima ni patili. Sad su ovi strani trgovački lanci otvorili dućane s najskupljom, najluksuznijom robom, a mi ne znamo kontrolirati te porive za luksuzom i onda se svi zadužujemo. I roditelji su htjeli lijepe kuće, lijepe auto, lijepu odjeću, djeca isto tako hoće mobitele, najskuplje tenisice i svi smo se zaduživali i živjeli ko ono pijani bogataši. Neko je rekao da se ljudi sad dijele u tri kategorije. Jedni koji imaju, jedni koji nemaju i treća skupina su oni koji još nisu platili ono što pokazuju da imaju. E, i sad, ako vi djeci kažete da nemate za nešto, oni kažu pa idi na bankomat, imaš karticu. Kupi karticom, ako nemaš novca pa imaš karticu. Mislim, uopće ne povezuju koliko je zarađeno, koliko se može potrošiti. I mi često držimo radionice upravljanje novcem kroz jednu školsku godinu, jedno 7 susreta. I svaki mjesec jedan put se sastajemo, a u međuvremenu treba voditi kućni budžet, raditi analizu koliko se smije potrošiti na stanovanje, koliko na hranu, koliko na odjeću, koliko na telefoniranje i probamo se nekako samo disciplinirati da ne idemo u minuse i da ne idemo u dugove. I pokušavamo ljudima objasniti, recimo banalno, što je to složeni kamatni račun. Ako svaki dan potrošim, to je kod nas 5 kuna, ima medvjed na njoj, pa mi kažemo jednog medvjeda, više nego što zaradim, ili ako uštedim svaki dan tih 5 kuna. To može biti ocu kava iz automata, meni može biti mami kugla sladoleda, neko mogu biti pola kutije cigareta ili četvrtina, djeci to mogu biti žvake, Coca-Cola dok čeka autobus ispred škole ili ne znam šta. I sad što to znači na mjesečnoj razini ako svako u jednoj porodici obitelji potroši 5 kuna više nego što si to realno može priuštiti, što to znači na godišnjoj razini, što to znači nakon 20 ili 30 godina. I kad to napravite po složenom kamatnom računu, ili sam na to plaćao 14% kamata na minus na tekućem računu, ili sam recimo u nešto uložio i recimo da se na tome moglo zaraditi, uzmemo banalno 10% da je lakše računati. I ljudi se iznenade da ste vi u 20 godina zapravo prokockali jedan lijepi stan.
Da, a banke se obogate.
A banke se obogate. Ili kaže, mladi ljudi ne mogu se ženiti, ne mogu se odvojiti od roditelja, a zapravo s kutijom cigareta vi ste u 20 godina popušili svoju garsonjeru ili jedan lijepi jednosobni stan.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look at what do I see? Is you walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman.
Zrinka Grekov je i predsjednica udruge Bona. Šta je to udruga Bona?
A Bona, to je skraćeno od bračni i obiteljski nauk. Dakle, ima nas u Hrvatskoj obavezna priprema za brak. Dakle, sad je po vatikanskim ovim ugovorima, vjenčanje u crkvi vam ima istu tu činidbu kao i u matičara, tako da ne morate ići u matičara i u crkvu. I sad je to romantično, ljepše, sviraju orgulje, ovo ono. I puno mladih, preko 80%, se odlučuje za vjenčanje u crkvi. I to je negdje oko 37.000 ljudi, ajde računajte 15, koliko to? 16-17 tisuća parova se godišnje crkveno vjenča. Mi smo sad sretni da je obaveza, jer puno se sad i rastavlja. Vi znate da je crkveni brak neraskidiv. I puno se mladih nakon crkvenog vjenčanja rastane, pa onda hoće se ženiti za nekog drugog, jer ne može, jer je već jedno bilo crkveno vjenčano. I mi vidimo da je zapravo potrebna sve kvalitetnija priprava za brak. To je prije bilo u nekim biskupijama neobavezno, sad je kod svih obavezno. Tri dana, ali moraju proći. I sad trebate, ako ćete raditi kvalitetno u malim grupama, trebate sve više animatora. Dakle, osim svećenika morate imati pedagoge, psihologe, antropologe, liječnike, dakle, ove koji će stručno odraditi neke životne vještine, ne samo duhovnu dimenziju, a onda na kraju trebate bračne parove koji će posvjedočiti i odgovarati na pitanja mladih. I tako smo moj suprug i ja bili uključeni kao bračni par, a kao za svjedočenje, a sad zadnjih godina, evo ja sam član vijeća za obitelj biskupske konferencije, ja nekako više radim tu socioekonomsku dimenziju braka, koja do sad nije bila toliko uključena. Više se gledalo psihološka, medicinska, a vidim da je danas sve veći problem mladih baš to. Radno vrijeme koje morate raditi od do, posao na određeno, boje se za trudnicu, boje se vjenčati, financijski problemi, i vidimo da je sad zapravo jako važna ta socioekonomska dimenzija, jer neki centri za socijalni rad u Zagrebu kažu da je novac već treći razlog za rastavu braka. Znači, ili kod žena impulzivno trošenje, kod muškaraca kockanje, klađenje, ulaganje u prerizične poslove, slaba kontrola kućnog budžeta, slabo planiranje kućnog budžeta, djeci se mora dati sve što im padne na pamet, marketinške agencije i firme, nažalost, koriste naše slabosti da bi nam, ono što kažu, nudile stvari koje nam ne trebaju za novce koje nemamo. Banke zarađuju na kamatama i onda vidimo da ljudi se ne snalaze. Onaj nekakav tradicionalni način vođenja kućanstva kakav je nekad bio na selu je iščezao, a u ovim suvremenim gradskim uvjetima nismo naučili novi, bolji način upravljanja domaćinstvom. Pa ako gledate i kuhanje i šivanje, sve bi to možda trebalo ponovo učiti.
Da, od ljubavi se ne živi, znate.
Da.
Zbog toga je i ovako ovaj institut što ste formirali stvarno je potreban danas.
A onda imate i sve više mladih iz razrušenih obitelji, gdje se ipak nekad u tradicionalnoj obitelji živjeli su tri generacije zajedno, pa ste vi mogli učiti od starijih. Danas sve više imate samohranih majki s jednim djetetom, gdje se te obiteljske uloge zapravo nemaju od koga naučiti. U školi se ne uče, doma se ne uče, a mladi su uvijek željni ljubavi. I u svim europskim zemljama kad se radi istraživanje vrednota i što mladi žele, svi žele sretan brak i po mogućnosti dvoje, troje djece.
To je lijepo da se vrati porodica.
Ali onda treba pomoć u ovim uvjetima kako sad to izorganizirati, izmenadžirati. Ovo mjesto kod da imate jedno malo poduzeće.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those
raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Na kraju ovog razgovora o preduzetništvu, odnosno kako posebno kod mladih razvijati preduzetnički duh, naravno u razgovoru sa našom stručnom saradnicom, stručnom sagovornicom iz Zagreba, magistricom Zrinkom Gregov, da nam kažete da je jako važno kad pominjemo djecu razvijati kod njih te multikulturalne kompetencije. To je ono što smo mi zaboravili i negdje i na psihološkim, sociološkim i svim drugim tim marginama što se tiče ovog našeg prostora Balkana i našeg mentaliteta, a to je jako bitno.
Pa, evo, ja ću reći, vi sad režite ako mislite. Evo, sad kad smo u Banja Luci, meni je bilo rečeno da će na ovoj akademiji biti, dakle, multikulturalna i multikonfesionalna publika. I mene zapravo vežu uvijek lijepe uspomene na primjere koje sam ja naučila i od muslimana i od pravoslavne braće, od protestanata i od židova. I tako neke situacije i neke poslovice koje sam ja u mom životu čula i naučila, meni samo bude zapravo pozitivno. Evo, ja sam rodom iz Klisa u Dalmaciji. I kod nas su dolazili kosit travu, mi smo zvali ljude Bosance iz oko gore Livno, Duvno, pa još sjevernije. I sjećam se, svake godine je dolazio jedan gospodin Meho i jedne godine nikoga nije angažirao. I on nije imao za vratiti se nazad. Imao je kući ženu i puno djece. I moj pokojni otac je njemu dao novce, mama mu je dala ručak, on je 2-3 dana bio tu po selu, kod nekog je spavao i nije jadan, nikoga nije angažirao, nije imao posla i morao se vratiti natrag. I mama mu je dala ručak, otac mu je dao novac za autobus da se može vratiti nazad. I prošla je godina dana, on je došao k nama, donio je vratiti te novce, što moj otac mu je dao, nije mu posudio, nego mu je dao. I on je donio vratiti te novce i moj otac ih nikako nije htio uzeti i on je uporno nama htio odraditi to što mu je dao za autobusnu kartu. I mama ga je opet počastila i mi smo sjedli i pričali. Naravno, tata nikako nije htio prihvatiti jedno ni drugo, ali ja se sad sjećam zapravo koliko se meni to urezalo, to jedno poštenje i ta jedna radna etika. Bilo je, recimo, situacija kad sam bila u Sarajevu, išli smo na posjet u ekonomskom fakultetu i kad sam čula zapravo za ovu islamsku radnu etiku gdje majstor mora odgojiti šegrta. Ja danas kad tražim praksu za naše studente, neće niko primi studenta na praksu. Što će on trošiti vrijeme? Što će on gledati što ja radim? Pazite, ja vodim specijalistički studij poduzetničkog menadžmenta. Vi ne možete, to je kao magistarski studij, vi ne možete studentu dati da on tamo mete čisti. Morate vidjeti kako vi sklapate ugovore, šta radite, vidjeti vaša financijska izvješća, kontrolu poslovanja. Niko ne da da student gleda što on radi i niko neće trošiti vrijeme na studenta. Ali će uredno poslije reći kako ih mi u školi nismo ništa naučili. Dok recimo ova muslimanska radna etika, majstor je dužan obučiti šegrta i kad šegrt završi šegrtovanje, majstor mu je dužan pomoć da otvori vlastitu radnju i čak mu i posuditi novac dok krene u vlastiti biznis i mentorirat ga, biti uz njega da se ona samostali. Meni je recimo to nešto fantastično što čovjek samo poželit može, da se nauči od druge vjere, od druge kulture i da se prebaci u svoju. Ili recimo jedno crnogorsko iskustvo gdje ljudi danas imaju malo djece. I direktor jedne velike firme za vrijeme socijalizma, neću spominjati imena jer nisu bitna, iz Crne Gore, imaju 6 djece. Moj tetak je bio direktor istog to kao firme jugoslavenske, ali u Hrvatskoj. I on je njega pitao šta će reći da ti imaš 6 djece. On je rekao, kaže, za nas Crnogorce, mi, nas su učili, djece, novaca i svjetla obraza nikad ne može biti previše. I to je nešto što pamtite cijeli život.
I to je divna poruka za sve.
I to je divna poruka i koju ono stvarno možemo jedni od drugih naučiti. Puno sad, recimo, radimo po ovim protestantskim knjigama Biznis i Biblija, recimo, i od Židova ta desetina. Meni je fantastično da vi od svih prihoda dajete desetinu u dobrotvorne svrhe i da vraćate Bogu jedan dio onoga dok ste vi zdravi, imate talente, imate mogućnost, možete raditi. Zašto vi sad ne bi dali za one koji nemaju tako sreće i tako mogućnosti kao što ih vi trenutno?
Da, uvijek siromašnim treba pomagati.
Da, to treba pomoć.
Da, to je ta...
Ili recimo taj židovski oprost dugova, da. Gdje su oni svake 50. godine imali oprost dugova da ne dođe do raslojavanja društva. Jer ako bi jedna generacija stalno morala vraćati dugove prethodnih generacija, to je bilo fantastično da se vi, ili svaku 7. godinu, ne znam, da se dogodi neki oprost dugova, otkup robova, da izjednačite društvo, da ne dođe do raslojavanja društva. I da opet onome ko je propao date šansu da se digne. Tako da stvarno mislim, evo recimo ako ćemo sad pravoslavne, mislim, moj otac je radio u Iraku sa jednim bračnim parom iz Beograda. I mi smo, moj suprug, tad smo bili momak i cura, jedne praznike za 1. maj smo išli k njima u Beograd. I ja se sjećam kako su kod nas u Dalmaciji znali nekad podrugljivo reći, joj pravoslavni, oni ti jedu na groblju. I sad to meni nikako nije bilo jasno zašto oni jedu na groblju, ono, šta je sad to? I onda je ova tetka Nada mene stvarno vodila od crkve do crkve, mene jako zanimaju druge kulture. I kad je ona meni objasnila šta se jelo na groblju, zapravo naklijalo zrnje, gdje se stavila jedna daska preko otvorenog groba. I to naklijalo zrnje, dakle uvijek je zrno simbol novog života, naklijalo zrno novog života. I kad su svi pojeli jednu žlicu, kašiku tog naklijalog zrna, sva rodbina koja je tu bila, oni su se dakle izmirili. Oko njegove smrti je, nakon njegove smrti je počeo novi život. Oni su pojeli klicu novog života da se rodbina izmiri. A ja sam se onda sjetila da su u mom selu, isto tako se rodbina, susjedi uvijek svađaju oko neke diobe, kuće, puta, stepenica, polja, ne znam čega. I onda se isto tako reklo, smrt i pir čine mir. Kad neko umre, morate se svi izmiriti. I kad je svadba, svi susjedi i rodbina se moraju izmiriti jer moraju surađivati i raditi zajedno. Stop, oh yes, wait a minute, just a postman.
Postman, look and see if there's a letter. just a car, or just a letter, saying he's returning home to me, Mr. Postman. Mr. Postman. Oh, yeah. Please, please, Mr. Postman. Oh, yeah. So many days you passed me by.
O tematskoj oblasti razvijanje preduzetničkog mentaliteta u dječjem uzrastu večeras nam je u emisiji sagovornica bila Zdrinka Gregov, voditeljica specijalističkog studija za poslovni menadžment uglednog veleučilišta VERN u Zagrebu. Tonska montaža Dragan Bujić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.